ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. შეერთებული შტატები ქართველ სამხედროებს ავღანეთის მისიისთვის გაწვნის. ვაშინგტონი პუტინის მიერ აფხაზეთისთვის მიცემულ დაპირებებს აკრიტიკებს. დვანში ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გაიმართა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. შეერთებული შტატები განაახლებს საბრძოლო საწვრთნელ მისიას საქართველოში, ქართველი სამხედროების ავღანეთში სამსახურისთვის მომზადების მიზნით. ასეთი განცხადებით გამოვიდა ხუთშაბათ შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის პრესმდივანი ჯეფ მორელი. საქართველოს სურს ავღანეთში მიმდინარე საერთაშორისო ოპერაციას შეუერთდეს. ჩვენ გვინდა მათ ამისთვის მზადებაში დავეხმაროთო, განაცხადა მორელმა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა შეშფოთება გამოხატა რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის მიერ აფხაზეთისთვის მიცემული დაპირებების გამო, რომ საქართველოს სეპარატისტულ რესპუბლიკას თითქმის $500 მილიონი გამოეყოფა სამხედრო და სხვა სახის დახმარების სახით. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ განაცხადა, რომ რუსეთმა და რეგიონის სხვა ქვეყნებმა პატივი უნდა სცენ საქართველოს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებს. დღეს სოფელ დვანში გაიმართა ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა, რომელშიც თბილისის, ცხინვალის, რუსული სამხედრო სადლობის და ევროკავშირის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შოთა უტიაშვილის ინფორმაციით, ოსურმა და რუსულმა მხარეებმა აღიარეს, რომ ბოლო პერიოდში კონფლიქტის ზონაში სროლა სწორედ ოკუპირებული ტერიტორიიდან განახლდა და პირობა დადეს, რომ მსგავსი შემთხვევები აღარ განმეორდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ქვეყნის 21 მოქალაქეს, რომლებიც პოლონეთში ერთ-ერთ დახურულ ბანაკში იმყოფებიან, შიმშილობა არ გამოუცხადებია. სამინისტროს განმარტებით, საქართველოს მოქალაქეები უარს მხოლოდ ბანაკის ადმინისტრაციისგან მიწოდებულ საკვებზე ამბობენ. დღეს სოჩში გამართული შეხვედრის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი პრესკონფერენციაზე გამოვიდნენ და განაცხადეს, რომ ეკონომიკის გლობალური კრიზისის მიუხედავად ორ ქვეყანას სავაჭრო კავშირების გაფართოების ბევრი შესაძლებლობა აქვს. ჩეჩნეთის ოფიციალური პირების ცნობით, ხუთშაბათს გროზნოს სიახლოვეს პოლიციასა და სავარაუდოდ მეამბოხეებს შორის სროლა მოხდა, რასაც 4 პოლიციელი და 2 მეამბოხე ემსხვერპლა. დღეს დილით ჩეჩნეთის სხვა რაიონში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების 5 წარმომადგენელი დაიჭრა შეიარაღებულ პირებთან მომხდარი სროლისას. ირანის სადავო საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხებული ერთ-ერთი კანდიდატი აცხადებს, რომ ზოგიერთი პირი, რომელიც არჩევნების შემდგომი გამოსვლებისას დააკავეს, წამებით იქნა მოკლული. ამ განცხადებამდე მეჰდი ქარუბი ამბობდა, რომ ციხეებში იყო საპროტესტო აქციებზე დაკავებული პირების, როგორც ქალების, ისე მამაკაცების გაუპატიურების შემთხვევები. ირანის ოფიციალური წარმომადგენლები ამბრალდებას უარყოფენ. ირანის ოპოზიციური ვებგვერდების თანახმად, ყოფილი ძირითადად რეფორმატორი დეპუტატებისგან შემდგარმა ჯგუფმა გავლენიან კლერიკალურ ინსტიტუტს მიმართა და სთხოვა გამოიძიონ აკმაყოფილებს, თუ არა უზენაესი სულიერი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი მისი პოსტისთვის აუცილებელ პირობებს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. გახსენების დღე, 17 წლის წინ, აფხაზეთში ომი დაიწყო.
არა საკმარისად იყო შეფასებული რისკები და საფრთხეები საქართველოს ხელისუფლების მიერ. დაახლოებით იგივე დაემართათ, რაც ეხლანდელ ხელისუფლებას დაემართა აგვისტოში.
ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა დვანში.
ჩვენ განვიხილეთ ბოლოს მომხდარი ინციდენტები. უსმო ფარი აქვს ფოშ განაცხადა რომ ახლაც მათემ ფრიდან უნდა თესლი და ისინი გამოიძებენ ამ საქმეს და დასჯენ ამ ნაშრომს ჩვენ დავოლდებით თუ ეს მომცას მოხდება ფედერალ ტრანსპორტის პირობებია
პროგრამის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება საქართველოს უკვე მე-17-ედ გაიხსენა აფხაზეთში ომის დაწყების დღე. 14 აგვისტო თბილისში აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წევრებმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა მემორიალი გვირგვინით შეამკეს. აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის ხელმძღვანელმა გიორგი ბარამიამ კი აფხაზ ხალხს ენგურის ხიდიდან მიმართა და დიალოგისკენ მოუწოდა. 14 აგვისტო აღნიშნეს სოხუმშიც დიდების მემორიალთან ეს დღე როგორც ქართველებისთვის ისე აფხაზებისთვის დიდი დანაკარგის დღეა ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ
Сарабзия из Боетапсни.
Ам სიტყვებით, რაც აფხაზურად მიყვარხარ აფხაზეთოს ნიშნავს, დაასრულა თავისი გამოსვლა 14 აგვისტოს ენგურის ხიდზე მდგარმა აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის ხელმძღვანელმა გიორგი ბარამიამ. მან აფხაზებს ომის დაწყებიდან მე-17 წლის თავზე შერიგებისა და დიალოგისაკენ მოუწოდა.
ჩემო აფხაზო, ძნებო და დებო. ახათირსკუ, საშაქვა, სახშაქცვა, აფსნა ჩვენ ხო. მოდით, აღვადგინო დაკარგული ნდობა. გადავლახოთ კივილი და წენა. დავივიწყოთ უთანხმოება, სიძულვილი. დავუწყოთ ერთმანეთ ხელი ურთიერთ გაგების აღდგენის თანხმობის, მშვიდობისა და შერიგებისათვის.
14 აგვისტოს გიორგი ბარამიასთან გუდაუთიდან გადმოსული აფხაზი თენგიზ ლაკერბაია მევიდა. მისი განცხადებით აფხაზეთში რუსი სამხედროები ნორმალური ცხოვრების საშუალებას არ აძლევენ. ლაკერბაიამ საქართველოს მოქალაქეობა მოითხოვა.
Дают нормальной жизни, потому что приехали русские, не работы, ничего нету.
ნორმალური ცხოვრების საშუალებას არ გვაძლევენ, იმიტომ რომ რუსები ჩამოვიდნენ. არც სამუშაოა და არც არაფერი. შვილების გამოკვებაც კი არ შემიძლია. ვითარება სულ უფრო უარესი ხდება და აფხაზ ხალხს ცხოვრება ძალიან უჭირს. თავრობა მხოლოდ საკუთარ ჯიბეზე ფიქრობს და ადამიანების მძიმე მდგომარეობა მისთვის სულ ერთია. ჩამოვედი, რადგან მოქალაქეობის მიღება და აქ ცხოვრება მსურს. ჩემი ოჯახის ჩამოყვანაც აქ მინდა.
Сейчас хочу гражданство принять, сейчас хочу жить, свою семью тоже хочу привести сюда.
17 წლის წინ 1992 წლის 14 აგვისტოს აფხაზეთში საომარი მოქმედებები დაიწყო. ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა და 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით და საქართველოს შეიარაღებული ძალების მარცხით დასრულდა. ქართული მხარის ჯერაც დაუზუსტებელი მონაცემებით აფხაზეთში 1992-93 წლებში მიმდინარე სამხედრო დაპირისპირებისას ქართული მხრიდან 10000-ზე მეტი ჯარისკაცი და მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. 300000 აფხაზეთიდან დევნილი ქართველი კი უსახლკაროდ დარჩა. დიდი იყო აფხაზების დანაკარგიც. სეპარატისტული სოხუმის მონაცემებით კონფლიქტში აფხაზური მხრიდან 12000 ადამიანი მონაწილეობდა. 27000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. 5000 კი დაიჭრა. ეს ტრაგიკული დღე აღნიშნეს 14 აგვისტოს თბილისშიც და სოხუმშიც. თბილისში ტრადიციულად საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა მემორიალი აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წევრებმა გვირგვინებით შეამკეს. გმირთა მოედანზე იმყოფებოდნენ აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა, მთავრობის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ვეტერანთა კავშირის წევრები. გვირგვინები სოხუმში დიდების მემორიალთანაც მიიტანეს. დილის 11 საათზე კი მთელ აფხაზეთში წუთიერი დუმილი გამოცხადდა და საავტომობილო მოძრაობა შეჩერდა. თბილისში 17 წლის შემდეგ მხოლოდ აფასებენ და იხსენებენ. ბევრს საუბრობენ ხელისუფლების შეცდომებზე. კონფლიქტოლოგი შალვა ფიჩხაძე ამბობს, რომ შეცდომათა კასკადს ერთადერთი შემამსუბუქებელი გარემოება ახლდა თან. მაშინ საქართველოს როგორც სახელმწიფო არ არსებობდა.
არა საკმარისად იყო შეფასებული რისკები და საფრთხეები საქართველოს ხელისუფლების მიერ. დაახლოებით იგივე დაემართათ, რაც ეხლანდელ ხელისუფლებას დაემართა აგვისტოში. მაშინ სახელმწიფო არ არსებობდა. მაშინ მართვა პროცესების იყო გაცილებით უფრო რთული.
მიხეილ სააკაშვილი აფხაზებისათვის სუფთაფურცელი იყო, ამბობს ფიჩხაძე. მაშინ თავისუფლებ აფხაზებსაც ახალი პრეზიდენტი ყავდათ ბაღაბშის სახით და შანსებიც ურთიერთობის გამოსწორებისა გაცილებით დიდი იყო ვიდრე ახლა, როდესაც პროცესების 90% აფხაზეთში რუსები აკონტროლებენ. შერიგება ვერ მოხერხდა.
ტონი ისევ აგრესიულია, შეთავაზებები დაგვიანებული, კლიპები ისევ საომარი რიტორიკით გაჟღენთილი და დასავლეთისკენაც ვერ მივდივართ. ვერ მივდივართ, იმიტომ რომ დასავლეთისკენ სვლა სჭირდება დემოკრატია. დემოკრატიის ჩვენ ხელისუფლებას ეშინია როგორც ცეცხლის.
ორი წლის წინ ერთ-ერთმა ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებათა ცენტრმა აფხაზი ხალხის მიმართ ბოდიშის კამპანია წამოიწყო. მაშინ აფხაზურ ენაზე გავრცელებულ მიმართვას აფხაზეთში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ქართულ საზოგადოებაში კი ის არაერთგვაროვნად აღიქვეს. კამპანიის ინიციატორი უჩანანუაშვილი ამბობს, რომ არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ აფხაზეთშიც არიან ძალები, ვისაც ურთიერთობის გამოსწორება და რეალური დიალოგი სურს.
ბოდიშის კამპანია მაჩვენა, რომ რეალურად ჩვენი ხელისუფლება და საზოგადოება არ არის მზად ბოდიშის მოსახლეთა არ არის მზად რომ სხვა სიტყვებით დაელაპარაკოს აფხაზ ხალხს.
სოხუმელებს 14 აგვისტოზე მეტად სხვა დღეები უფრო ახსოვთ.
პირველი სერიოზული შეხება ეს ომთან იანვარში მოხდა, როდესაც პირველად დაესხნენ სოხუმს თავს. შემდეგ უკვე პარტიის ბრძოლები. აი ეს თარიღები ძალიან კარგად გვახსოვს ყველას. 15 მარტს, 16 მარტს.
იხსენებს სოხუმელი პოეტი შალვა ბაკურაძე. ის მაშინ 18 წლის იყო. ამბობს თითქოს რაღაც საინტერესოც კი ხდებოდა ომი რომ დაიწყო. ყველას ეგონა რომ სამდღეში ყველაფერი დასრულდებოდა.
გახურებული რაღაც სეზონი იყო. ვიღაცებმა ჩამოსვლა დაიწყეს კიდევაც უკვე სოხუმში დასასვენებლად. მაგრამ ომი რომ დაიწყო, უცებ ყველაფერი ეს მოკვდა, ხო რა? ბომბების ხმა რომ ისმოდა, ხო რა? მეგონა თითქოს ვიღაცა სახურავიდან ციფერი დაუცურდა თუ რამე ეგეთი.
და რაც მთავარია, ვერავინი ფიქრობდა რომ ეს შეიძლება 17 წელი გაგრძელებულიყო.
17 წელი კი არა, ერთი კვირაც არ მეგონა რომ მომიწევდა სხვაგან ყოფ. პირველივე დღეს ვფიქრობდი რომ ხვალ უკვე ჩავალდა დაბრუნდები.
Ну დავარქმევთ აფხაზეთის ომს. თქვა რადიო თავისუფლების ეთერში აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარემ გია გვაზავამ. დავარქვათ ერთ-ერთი ბრძოლა რუსეთთან ამ 200 წლის განმავლობაში, რადგან ომი არ დასრულებულა.
ჩვენ ყველა მსოფლიოს ერთი გზავნილი უნდა გაუგზავნოთ, რომ ჩვენ ამას არ მივატოვებთ. ამ პროცესს მოგცემენ საშუალებას რომ სიკეთით და სიყვარულით დაუბრუნდეთ და დავიბრუნოთ. კი ბატონო, არ მოგცემენ, ჩვენ ვეცდებით ყველანაირად ჩვენი მიწები არ დავკარგოთ ის რაც ჩვენია, იმიტომ რომ თუ ეს დაიკარგა საქართველოს პრაქტიკულად შეიძლება ყოფნა არ ყოფნის სხვარზე დადგეს და არა იმიტომ რომ მხოლოდ მიწაა ეს. არა, ეს მარტო მიწა არ არის.
ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც დასრულდა გია გვაზავას ხმით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძოთ გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღობა პრაღის სტუდიაში. დღეს სოფელ დვანში გამართა ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა, რომელშიც თბილისის, ცხინვალის, რუსეთის სამხედრო სარდლობის და ევროკავშირის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. მაისის შემდეგ შეწყვეტილი შეხვედრების განახლების გამო კმაყოფილება გამოთქვა ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის ხელმძღვანელმა ჰანს-იორგ ჰაბერმა. ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფების შემდეგი შეხვედრა 1 სექტემბერს გამართება. დვანში იმყოფებოდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ახლა მის რეპორტაჟს გთავაზობთ.
სოფელ დვანში ინციდენტების პრევენციის და რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გამართა. აღნიშნულ შეხვედრაზე ქართულ მხარეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი წარმოადგენდა. შეხვედრას საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი ჰანს-იორგ ჰაბერი უძღვებოდა. ოსურ მხარეს პოსტკონფლიქტურ საკითხებში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის მოადგილე მერაბ ჩიგუევი წარმოადგენდა, ხოლო რუსული მხრიდან შეხვედრას ცხინვალის გარნიზონის კომენდანტი ანატოლი ტარასოვი ესწრებოდა. შეხვედრა ევროპელი კვირვებლების მიერ ქართულ სოფელ დვანისა და ოსურ სოფელ მუგუთის ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოწყობილ სპეციალურ კარავში დაახლოებით 4 საათს მიმდინარეობდა. შეხვედრიდან გამოსულმა შოთაუტიაშვილმა განაცხადა, რომ საუბარი კონფლიქტის ზონაში ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს და ინციდენტებს შეეხებოდა. მისი თქმით, დღევანდელ შეხვედრაზე ოსურმა მხარემ პირველად აღიარა, რომ სროლა მათ მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან მიმდინარეობდა.
ჩვენ განვიხილეთ ბოლოს მომხდარი ინციდენტები. ოსურმა მხარემ ამ შემთხვევაში განაცხადა, რომ მართლაც მათ მხრიდან უნდერებდა ცესხლი და ისინი გამოიძიებენ ამ საქმეს და დასჯენ დამნაშავეს. ჩვენ დავუდებით, თუ ეს მართლაც ასე მოხდება, ვფიქრობთ, რომ ეს პოზიტიურია ბიჯია. დავუდებით ასე სხვა შემთხვევებიც. შევთანხმდით, რომ შემდეგ შეხვედრა შედგება 1 სექტემბერს და იმედი გვაქვს, რომ დროთა განმავლობაში ჩვენ შევძლებთ რაიმე კონკრეტული შედეგების მიღებას. შეხვედრას ყავს მოდერატორი, ბატონი ჰაბერის სახით. გადასწრებს სანამ გლობალური შეხვედრა შედგება, იმედი გვაქვს, რომ ამ ფორმატით გავაგრძელებთ მუშაობას.
ინციდენტების პრევენციის და მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები მაისის შემდეგ აღარ გამართულა, რადგან ოსური მხარე სხვადასხვა სახის პრეტენზიებს აყენებდა. მისთვის მიუღებელი იყო ევროპული და ქართული მხარის მიერ შეთავაზებული შეხვედრის თანათავმჯდომარეების არჩევის ვარიანტი. შეხვედრების განახლებაზე ოსური მხარე უარს სამი დაკარგული ოსი ახალგაზრდის ბედის გარკვევამდე აცხადებდა. გადაწყდა, რომ შეხვედრებს მოდერირებას ჰანს-იორგ ჰაბერი გაუწევს. დაკარგულ და ცხინვალის ციხეში დაკავებულ ქართველების გათავისუფლების შესახებ კი დიალოგი გაგრძელდება. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი დღევანდელ შეხვედრას პოზიტიურს უწოდებს, რადგან მისი თქმით მხარეებმა დაიწყეს დიალოგი ინციდენტების შესახებ, რომელიც ომის წლის თავზე მოხდა. განიხილეს საზღვრის გასწვრივ დაპატიმრებების და გატაცების ფაქტები, ასევე ცოტახნის წინ წყებსების დაკავების ფაქტი. ჰანს-იორგ ჰაბერის აზრით, მხარეებს შორის არსებობს გაგება, რომ მსგავსი ინციდენტები აღარ უნდა განმეორდეს.
As far as the overall security situation is concerned,
რაც შეეხება უსაფრთხოების სფეროში ზოგად ვითარებას, საბედნიეროდ ყველა მხარე მიიჩნევს, რომ ის საკმაოდ კარგია. ვითარება შეგვიძლია გავაუმჯობესოთ, შევამციროთ ხამით სროლა, მაგრამ ესკალაციისაკენ მიმართული პროვოკაციების თვალსაზრისით ადგილი არ ჰქონია სერიოზულ ინციდენტებს. უკანასკნელმა ორმა კვირამ, თითო კვირა მაგვისტოს ომის ლისტამდე და მის შემდეგ, რეალურად უფრო მშვიდ უნდა ჩაიარა ადგილზე, ვიდრე ეს ჩანდა მედიისთვის გაკეთებულ განცხადებებში. Მე ვფიქრობ, ამის თაობაზე შეხვედრის მონაწილეთა შორის ერთსულოვნება იყო.
I think this was a common understanding of the meeting.
დღესვე ქართულმა მხარემ სოფელ დვანისთვის ოსური სოფლებიდან დაწყვეტილი სარწყავი წყლის მიწოდების განახლება მოითხოვა. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილის დავით რაქვიაშვილის თქმით, ოსურმა მხარემ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად სიტყვიერით ახმობა განაცხადა.
სარწყავი წყალი არა მარტო ამ სოფლისთვის არის პრობლემა, მთლიანად ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლებში ეს მუდმივი პრობლემა, დიდი ხნის პრობლემა, ეს არ არის პირველი წლის, ამ პირველი თვის. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო შემთხვევა, როდესაც გადაუკეტეს მოქალაქეებს წყალი, ჩვენ საკითხი დავაყენეთ, მივიღეთ ზეპირი შეთანხმება და პირობა იმის შესახებ, რომ ეს პრობლემა მოგვარდებოდა და შევხედო, დავალოდოთ იმედია, რომ ისინი სიტყვას შეინარჩუნებენ. საუბარი იყო ყველა იმ ინციდენტზე, რომელიც ქართულ ხალხს ადარდებს, ყველა საკითხი იყო განხილული, გარკვეული სამოქმედო გეგმაც დაისახა ამასთან მიმართებაში.
დღეს ოსური და რუსული მხარეების წარმომადგენლებმა ქართული მედიისთვის კომენტარი არ გააკეთეს. შეხვედრიდან გამოსულ ქართული მხარის წარმომადგენლებს სოფელ დვანის მაცხოვრებლები შეხვდნენ, რომლებმაც უსაფრთხოების გარანტიები მოითხოვეს.
პოტეჯი ჩამედგით მეთქი ერთი და სოფელი არ დავტოვო. არა და მიქნიან ისეთნაირად რომ უნდა წავიდე.
აი
დიდი ფაქტი ხო თქვენ საერთოდ არა აქ ამარა ახლა დაწვული არ არის ჩემს
საკითხში ეს ორი პრობლემა აქვს ერთი იქით აქ სახლები დარჩენილი და ვერ ესე ვერ გამოვა რაღაცები და ვიპარებითო და აბანშე პარო ეს არ კიდე ხო
ხედავთ პარები როგორს რომ ეგეცაში
ხო და
მე
საკითხი არ არის
ორი დღის მოვედი მეულე მოვიყვანე შუა ღამესაც დაიწყეს ფრულები გავიქეცი მეგობრის სახლზე ვაფარდი და უკვე და მე
მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ჟენევის დისკუსიების ფორმატში არსებული ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა სექტემბერში გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი. განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ გამოშვებას. დღეს ვნახავთ, რით გავს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო წელს და 2007 წელს განვითარებული პროცესები.
ტელევიზიის განთავისუფლება პოლიტიკური კონტროლისგან იმ ტელევიზიისა, რომელშიაც ჩვენ ფულს ვიხდით, რასაკვირველია, ვერ მოხერხდება თუ მთლიანად პოლიტიკური სიტუაცია ვერ დაალაგდა.
მოგითხრობთ ქართველი მიგრანტების პრობლემებზე გერმანიაში.
Wir können natürlich nicht bei einer Arbeitslosenzahl
Migrantebis chamoslis mizani khshirat iski ara rom imushaon aramet is rom sargebeli nakhon chveni sotsialuri datsvi sistemidan Germania matse uzarmazar tankhas kharjavs da es studia radgan es chveni mokhalakiebis gadasakhadebis pulia
ვისაუბრებთ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაზე საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შესახებ.
იმ გამოკითხულებიდანაც კი, ვინც პატივსაცემს ქართველების არჩევანს ან მისაღებად მიაჩნია სააგაშვილის პრეზიდენტობა, 54% ვერ ხედავს საქართველო-რუსეთის მეგობრობის პერსპექტივას.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი მეათე სტუდიას პრაღაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ამ კვირაში საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ ახალი გენერალური დირექტორი აირჩია. ამ თანამდებობაზე 6 წლის ვადით დანიშნული გიორგი ჭანტურიას ორმა წინამორბედმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის პოსტზე უფლებამოსილების კანონით დადგენილი ვადა ვერ ამოწურა. თამარ კინწურაშვილი თანამდებობიდან 2 წლისა და 7 თვის შემდეგ გადადგა, ლევან ყუბანეიშვილი კი გენერალურ დირექტორად წელიწად ნახევარზე ნაკლები დროით დარჩა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელის პოსტიდან მათ გადადგომას წინ პოლიტიკური ვნებათაღელვა უძღოდა. რით გავს ან განსხვავდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო საქართველოში განვითარებული პროცესები, ამის შესახებ ნინო როდონეია მოგითხრობთ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი სამეურვეო საბჭო პარლამენტმა ზუსტად 4 წლის წინ აირჩია. მეურვეთა შორის იყო თამარ კინწურაშვილიც, რომელმაც მოგვიანებით გენერალური დირექტორობის კანდიდატობა არჩია. ყოფილი კოლეგა საბჭოს წევრებმა 24 კანდიდატ შორის გამოარჩიეს და საზოგადოებრივი ტელევიზიისა და რადიოს ხელმძღვანელობა 6 წლით მიანდეს. საზოგადოების ნაწილის მიერ ხელისუფლების ფავორიტად მიჩნეულ კინწურაშვილს რამდენიმე თვეში თავად ხელისუფლების წარმომადგენლები დაუპირისპირდნენ.
Kalbatona Tamarim, Ganatshada, Romeda Kalbatoni Manana Djebashvili, Turme Vicit, Kanone Bisera Magram Kitvar Vicit, Da Akedan Gamon Dinare, Aragwak Turme Upleba, Chaveriot Shida Samzareoloshi, Memida Movaxeno Kalbaton Tamaris, Zalian Kargatats Vicit, Amitomats, Movitrovet Shekhvedra, Darangarishi, Mevar Am Televizis, Aram Holot Magorebeli, Aramet Mevichti Am Televizia Shipuls, Da Memovitrovrom, Isikos, Iseti Televizia, Risit Imedi Chuem Kondak. Dara is rom ate agaravi narukhurebs am televiziyas.
Ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის იმჟამინდელი თავმჯდომარის ელენე თევდურაძის კრიტიკა გენერალური დირექტორის საკადრო პოლიტიკას შეეხებოდა. თავად თამარ კინწურაშვილმა თანამშრომელთა დათხოვნას მაუწყებლის შიდა საქმე უწოდა და დეპუტატებს კონკრეტული რჩევაც მისცა.
თუმცა არ სურთ დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი მაუწყებლობის შექმნა, თუმცა სურთ ისეთი ტელევიზია, რომლის საკადრო საკითხებში და რომლის შინაარს და თემატიკას თვითონ განსაზღვრავენ, შეცვალონ კანონი მაუწყებლობის შესახებ.
Тамар Кинцурашвили постидан 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებიდან ორთვეში გადადგა. ოპოზიციურმა კოალიციამ, რომელმაც არჩევნები გაყალბებულად გამოაცხადა და საპროტესტო აქციები დაიწყო, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი სამეურვეო საბჭოს არჩევის და გენერალური დირექტორის შეცვლის შესახებ ხელისუფლებასთან მიღწეული შეთანხმება სერიოზულ წარმატებად შეაფასა. საბჭოს შეთანხმებული შემადგენლობა პარლამენტმა 2008 წლის თებერვლის ბოლოს აირჩია. Რამდენიმე დღეში მეურვეებმა პოსტიდან გადადგომის შესახებ Тамар Кинцурашвили განცხადება დააკმაყოფილეს, ერთი თვის თავზე კი ახალ გენერალურ დირექტორად ლევან ყუბანეიშვილი შეარჩიეს. კინწურაშვილის მსგავსად ყუბანეიშვილსაც გამარჯვებას კონკურსის დასრულებამდე უწინასწარმეტყველებდნენ. 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, რომელიც ოპოზიციამ ასევე გაყალბებულად გამოაცხადა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი კვლავ პროტესტის ერთ-ერთ სამიზნედ იქცა. ანუ გაირკვა, რომ ოპოზიციის მიერ საკუთარ წარმატებად შეფასებული ცვლილება წარმატება სულაც არ ყოფილა.
Მოვითხოვთ იმას, რასაც სხვათა შორის მე ფიქრობდი, უნდა მოგვეთხოვა პირველივე დღეს. ჩვენ მოვითხოვთ თავისუფალ ეთერს.
Ამ ტელევიზიაში, ისევე როგორც ყოველგან, ყველა დაწესებულებაში, დაწეს და სახელმწიფო დიქტატი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სახელწოდების გამოყენების უფლება მათ არ აქვს. ეს არის სააკაშვილის რეჟიმის არხი.
მსგავს ბრალდებებს თავად ლევან ყუბანეიშვილი კატეგორიულად უარყოფდა.
Ცალკეული პოლიტიკური პარტიების და ჯგუფებების თუ პიროვნებების ზეგავლენის ქვეშ ეს არხი არ მოექცევ. ეს არხი იმუშავებს ისე, როგორც ტელევიზიის შეშველის რა. გთხოვთ, გადახედოთ გამოშვებებს საინფორმაციოზე, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებდით და თუ თქვენ მანდ რაიმე ტენდენციურობას დააფიქსირებთ, მე საჯაროდ მოგიხდით, ბუდი.
მიუხედავად გენერალური დირექტორის მტკიცებისა, რომ განწყობისთვის გარდაქმნილი პირველი არხი ობიექტურია, იმჟამინდელი სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ ერეკლე ტრიპოლსკიმ თანამდებობიდან მისი გადადგომის მიზეზად სწორედ ის დაასახელა, რომ ობიექტურობის უზრუნველყოფა ვერ შეძლო. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ პროტესტი განსაკუთრებით ამ გაზაფხულზე გამწვავდა, როდესაც პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით ოპოზიციამ მასშტაბური აქციები დაიწყო.
ეს აქცია მიმართულია არხის ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ, ვინ საზოგადოებრივი მაუწყებელი აქცია ვანო მერაბიშვილის ტელევიზიად.
სისხლის ღვლის სუნიმცებს ამ ტელევიზიიდან. ყუბანეიშვილმა გამომიზავნა ინფორმაცია, რომ ესერო იქცევითო წუთმა ხევრიანი პირდაპირი ჩართები დამთავრდაო. საჯარო სადაც არ გადავიყრები, სილას ავაწნი. სურო 30 დღე ჩამცვან ამ სილის გამო.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ მოვლენათა არასრულყოფილად გაშუქების მიზეზით აპრილში სამეურვეო საბჭო კიდევ 4 წევრმა დატოვა. ლევან ყუბანეიშვილი კი თანამდებობიდან ერთი თვის წინ გადადგა. თამარ კინწურაშვილისგან განსხვავებით ოპოზიციის და ხელისუფლების შეთანხმების გარეშე. სამეურვეო საბჭოს მიერ ამ კვირაში არჩეულმა გიორგი ჭანტურიამ მისი ორი წინამორბედის პოზიცია გაიმეორა, თუმცა ბოლო ხანს პოპულარული სიტყვა დიალოგიც დაამატა.
არ დაუშვათ იმას, რომ ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიისგან ნებისმიერი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ფრაიმეზე წოლას კონდეს ადგილი, თუმცა დიალოგი და საუბარი ყველასთან უნდა იყოს და ეგ აუცილებელიც არის.
სხვადასხვა საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელად ჯერ თამარ კინწურაშვილის, შემდეგ კი ლევან ყუბანეიშვილის დანიშნაში ეჩვი კონკურსების დასრულებამდე არეპარებოდა, რადგან მათ ხელისუფლებისთვის სასურველ კანდიდატებად მიიჩნევდა, ამავე მიზეზით ეჩვი არც გიორგი ჭანტურიას წარმატებაში შეპარვია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გამო მუდმივი ვნებათა ღელვის და პროტესტის დასრულებას მხოლოდ ქვეყანაში არსებული საერთო ვითარების შეცვლის შემთხვევაში ელის მედიის მკვლევარი მარინა მუსხელიშვილი.
საზოგადოებრივი მაუწყებლობა უნდა ყოფილიყო თავისუფალი პოლიტიკური მიკერძოებისგან და მიიღეთ სახელმწიფო ძალების მიერ მართული ტელევიზია. საქართველოს ნაერ ქვეყნებში ეს ხშირად ხდება ხოლმე. ის რო კანონი დაიწერა და საზოგადოებრივი დაერქვა, არაფერს არ ცვლის და არაფერს არ ნიშნავს. ეს ბრძოლა ჯერ კიდე წინ არის ტელევიზიის განთავისუფლება პოლიტიკური კონტროლისგან იმ ტელევიზიისა, რომელშიაც ჩვენ ფულს ვიხდით. რასაკვირველია, ვერ მოხერხდება თუ მთლიანად პოლიტიკური სიტუაცია ვერ დალაგდა და თუ ვერ შეიცვალა ის სიტუაცია, როდესაც ქვეყანაში დემოკრატია არ არის და სიტყვის თავისუფლება არ არის.
მედიის მკვლევრის მარინა მუსხელიშვილის ხმით დასრულდა ნინო როდონაიას სიუჟეტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო განვითარებული მოვლენების შესახებ. რადიო თავისუფლება განაგძობს არალეგალური მიგრაციის პრობლემებზე საუბარს. დღევანდელი სიუჟეტი არის მეორე ნაწილი ჟურნალისტური მოკვლევისა, რომელიც ჩეხეთსა და გერმანიაში ჩატარდა. წინა სიუჟეტში ჩვენ გერმანიაში მცხოვრები ქართველების ცხოვრებაზე მოგითხრეთ, ამჯერად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა სურს გერმანიას, როგორც მიმღებ ქვეყანას, რატომ გამკაცრდა კანონები მიგრანტების მიმართ, როგორია ევროკავშირის მიგრაციული პოლიტიკა. შევიხედავთ მიუნხენის ციხეში, სადაც არაერთი ადამიანი ელის სამშობლოში დეპორტაციას, ვნახავთ, რას ფიქრობენ გერმანელი პოლიტიკოსები და მოვისმენთ ერთი დეპორტირებული ქართველის ამბავს, რომელიც ამბობს, რომ გერმანიაში აღარ ასოდეს წავა. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
გიორგი ხონელიძეს გერმანიაში ცხოვრების ხანმოკლე პერიოდი ცუდი სიზმარივით ახსენდება. ქუთაისში პირველი FM რადიოს დამფუძნებელმა სამშობლოს დატოვება და გერმანიის მთავრობისათვის თავშესაფრის მოთხოვნა 2000 წელს ორი მიზეზის გამო გადაწყვიტა. პირველი ის, რომ ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრება და მუშაობა სურდა, და მეორეც ის, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებასა და პოლიციასთან მისი ჟურნალისტური საქმიანობის გამო ურთიერთობა იმდენად გაუფუჭდა, რომ მაშინდელი პოლიციის მაღალჩინოსნები ფიზიკურად გაუსწორდნენ. დაიწყო პოლიტიკური დევნა.
ამ ყველაფერს გერმანიაში არც ისე სერიოზულად მოეკიდნენ, თუმცა ჩვენ ყველა საჭირო დოკუმენტაცია გვქონდა, რომ საქართველოში გვდევნიდნენ და ამიტომ ვითხოვდით პოლიტიკურ თავშესაფარს. როდესაც გაიგეს, რომ ჟურნალისტი ვიყავი, გერმანიის მთავრობამ თანამშრომლობა შემომთავაზა, რაც იმაში გამოიხატებოდა, რომ ლტოლვილებად ჩაბარებული ქართველების და რუსების ნამდვილი ვინაობების გარკვევაში უნდა დავხმარებოდი, მხოლოდ ამ შემთხვევაში დამტოვებდნენ. ეს კი არ გავაკეთე, ქართული მენტალიტეტი არ მაძლევდა ამის უფლებას.
იქ მცხოვრებ ქართველებზე დაკვირვება რამდენიმე თვე გაგრძელდა. გიორგი ფიქრობს, რომ თურქების და ვიეტნამელებისგან განსხვავებით ქართველები ისე ხშირად არ ყოფილან კრიმინალში შემჩნეული. გვეუბნება, სულ მიკვირდა გერმანიის მთავრობა გაცილებით უკეთრო მექცეოდა მათ, ვიდრე ქართველებსო. პოლიტიკურ თავშესაფარზე მას უარი უთხრეს. იხსენებს, რომ რამდენიმე თვის განმავლობაში ერთი დროებითი თავშესაფრიდან მეორეში გადაყავდათ.
გამანაწილებელი ბანაკის შემდეგ სხვა თავშესაფარში გაგუშვეს. მიუნხენთან ახლოს პატარა საკურორტო ქალაქია ბადაიბლინგი. იქ გერმანელები ძალიან თბილად გვექცეოდნენ, ხალხს გულისხმობ. აზულიანტის პირობაზე ვერ დავიჩივლებ, კარგად ვიყავით. მხოლოდ ერთხელ წავიმუშავეთ თურქებთან, ავტოჰაუს პორშეში, რადგან იქ გერმანელები არალეგალებს სამუშაოზე არიღებენ.
გიორგი ხონელიძე ამბობს, რომ მისი და მისი მეგობრის მცდელობის მიუხედავად გერმანიის მთავრობამ არ გაითვალისწინა სამშობლოში მათი დევნის ფაქტი და პოლიტიკურ თავშესაფარზე საბოლოოდ უარი განუცხადა.
არასოდეს გერმანიაში აღარ წავა. არ მჯერა, რომ იქ ნამდვილი დემოკრატიაა და ადამიანის უფლებებს იცავენ. ჩვენ მათთან პატიოსნად მივედით და ყველაფერი მოუღევით. მათ კი ერთხელაც არ გადახედეს ჩვენ საქმეს და 8 თვის შემდეგ გვითხრეს უკან დაბრუნდითო. ხოლო როდესაც უკან გამოგუშეს, მთელი ნახევარი წელი ისევ იმალებოდით საქართველოში, რომ იმ პოლიციის უფროსთან ისევ კონფლიქტი არ მომსვლოდა. მათ ჩემი სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ დააყენეს. არასოდეს იქ დახმარების სათხოვნელად არ წავა, მხოლოდ ტურისტად.
ამბავი იმით დასრულდა, რომ შემდეგ საქართველოში 2003 წლის ვარდების რევოლუცია მოხდა. პოლიციის შეფს კი, ვისაც თავის დროზე გიორგი ხონელიძე გაიქცა, თავად მოუწია ქვეყნის დატოვება. გერმანიის მთავრობისგან იმედგაცრუებული არაერთი ადამიანი არსებობს. რა არის იმის მიზეზი, რომ გერმანიამ ასე გაამკაცრა მიგრანტების მიმართ კანონმდებლობა მაშინ, როდესაც რამდენიმე ათეული წლის წინ ის თავად იწვევდა სხვადასხვა ქვეყნებიდან დამხმარე მუშახელს, ეგრეთ წოდებულ სტუმარ მუშებს? გერმანელი ექსპერტები ამას მარტივად ხსნიან. ერთწლიანი კონტრაქტებით ჩასულმა ადამიანებმა ინტენსიურად დაიწყეს ქვეყანაში სამუდამოდ დარჩენაზე ფიქრი. მათი რიცხვი ყოველწლიურად იზრდებოდა, რამაც გერმანულ მთავრობას პრობლემები შეუქმნა. მიგრაციის ექსპერტი ფილიპ ანდერსონი, რომლის მიერ ჩატარებულ კვლევას მიგრანტების მდგომარეობის შესახებ მიუნხენში ადგილობრივ დონეზე კანონში ცვლილებები მოყვა, ამბობს, რომ გერმანიის მთავრობის დამოკიდებულება მიგრანტების მიმართ და ზოგადად მიგრაციის პოლიტიკის მიმართ სხვა დასავლურ ქვეყნებთან შედარებით გაცილებით მკაცრია. მიგრანტების პრობლემები თაკაც სამოქალაქო საზოგადოება უფროა დაკავებული, ვიდრე სამთავრობო სტრუქტურები. საინტერესოა, რომ გერმანული კანონმდებლობით კანონით ისჯება ყველა ის პირი, რომელიც პოლიციას არაცნობებს არალეგალი მიგრანტის იდენტიფიცირების შემთხვევაში. ფედერალურ დონეზე ეს კანონი ახლაც მოქმედებს, თუმცა მიუნხენში სამოქალაქო საზოგადოების ჩარევის შემდეგ ეს კანონი ნაწილობრივ შეერბილდა. მაგალითად, პედაგოგსა და ექიმს აღარ მოეთხოვება არალეგალ მოსწავლეზე თუ პაციენტზე ინფორმაცია გაამჟღავნოს. თუმცა ანდერსონი გვეუბნება, რომ მიგრანტების და მათ შორის ქართველი არალეგალების უფლებებიც სათანადოდ დაცული არ არის. ადგილობრივი მთავრობა მათ ორ ნაწილად ყოფს, კარგ და ცუდ მიგრანტებად.
ისინი, რომლებიც ჩვენს მოლოდინებს ამართლებენ, პროფესიონალები არიან შესაბამისი გამოცდილებით, მაგალითად ბიზნესმენები, საინფორმაციო ტექნოლოგიების მცოდნე ხალხი და ასე შემდეგ. მაგრამ არის გერმანიის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, რომელიც დამოკიდებულია და დიდწილად მიგრანტების მეორე ნაწილზე, დამლაგებლებზე, შავმუშებზე, მომვლელებზე. ისინი ითხოვენ იმ ანაზღაურებას, რაც აქაურებისთვის მისაღებია.
გერმანიის მთავრობაში მიგრაციის პოლიტიკაზე განსხვავებული აზრი არსებობს. მათი დამოკიდებულება ჩვენთვის საინტერესოა იმდენად, რამდენადაც გერმანიაში არაოფიციალური მონაცემები დაახლოებით 50,000 არალეგალი ქართველი ცხოვრობს. ჩვენ შევხვდით მიუნხენის პარლამენტის წევრს, ბავარიის მართველი პარტიის ქრისტიან სოციალისტური კავშირის წარმომადგენელს მარიო შმიდბაუერს, რომელსაც მის პარტიასთან ერთად ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები იმაში ადანაშაულებდნენ, რომ მათ ეგრეთ წოდებული გერმანიზაცია სურდათ. ეს მაშინ ამბობს შმიდბაუერი, როდესაც სხვა პოლიტიკური პარტიების თქმით გერმანიის კარი მიგრანტებისათვის ფართოდ უნდა გაღებულიყო. თუმცა ასეთმა პოლიტიკამ გერმანიის ეკონომიკას კარგი შედეგი ვერ მოუტანა.
მიგრანტების ჩამოსვლის მიზანი ხშირად ის კი არაა, რომ იმუშაონ, არამედ ის, რომ სარგებელი ნახონ ჩვენი სოციალური დაცვის სისტემიდან. გერმანია მათზე უზარმაზარ თანხას ხარჯავს და ეს ცუდია, რადგან ეს ჩვენი მოქალაქეების გადასახადების ფულია. ჩვენ არ ვართ მოვალი გადავწყვიტოთ სხვა ქვეყნის მოქალაქეების სოციალური პრობლემები. იმ ფონზე, როდესაც თავად გერმანიას ყავს 4 მილიონი უმუშევარი, მიგრანტების ჩამოსვლა ნიშნავს, რომ მათ უნდა იმუშაონ არალეგალურად შავბაზარზე. ეს ყველაფერი კი ჩვენს ეკონომიკას აზარალებს. რომ ამბობენ, აი რამ დიდარია დასავლეთი, რომ გერმანელები ცხოვრობენ ძალიან კარგად და რომ ხეების შემწვარ მტრედებს ისხამენ, ასე არ არის.
მიუნხენის ციხეში გადაღების და ჩაწერის უფლება არ მოგცეს. იქ დეპორტაციას ჩვენი ვიზიტის დროს ელოდნენ არალეგალი თურქები, ერაყელები, მიგრანტები აფრიკიდან და არაბეთიდან, ერთი უკრაინელი, ერთი სლოვაკი, ორი ალბანელი, ორი ხორვატი, ერთი სერბი. ქართველი იქ არ დაქვედრია. თუმცა ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა გვითხრეს, რომ ქართველები ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ აფხაზეთიდან ან ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთიდან არიან, რადგან მათ დოკუმენტაცია არ აქვთ, თან აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ აღიარებული არ არის და შესაბამისად მათი დეპორტაციას ვერ ხერხდება. ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან იქ უკრაინელ ვალერი შოროკოვს შევხვდით. ვერავინ პასუხობს, რატომ არ შეიძლება მოწესრიგებული საბუთებით ლეგალურად ჩამოვიდე და ვიმუშაო. ამიტომაა, რომ სხვა გზა აღარ მრჩება და ისევ არალეგალურად ჩამოვდივარ ხოლმე. კრიმინალები გარეთ არიან, მე კი შრომისათვის ციხეში ვზივარ. რატომ არ შეიძლება მომცენ სამუშაო ვიზა და მუშაობის უფლება მქონდეს? კითხულობს ვალერი. გერმანიის მთავრობის მიგრაციის პოლიტიკას აკრიტიკებს ბუნდესტაგის წევრი მემარცხენეთა პარტიიდან ულა ჯელპკე, რომელიც ერთადერთი პოლიტიკოსი აღმოჩნდა ბერლინში, ვინც ჩვენთან ამ თემაზე საუბარი ისურვა. მან გვითხრა, რომ მის კომიტეტს ბუნდესტაგში ქართველი მიგრანტების საკითხი არასოდეს განუხილავს, რადგან საქართველოსთან ჩასულების რიცხვი ძალიან მცირეა. ფიქრობს, რომ ევროპული პოლიტიკა მიგრანტების მიმართ არასწორია.
ჩემი აზრით, ევროპული მიგრაციული პოლიტიკის მთავარი შეცდომა ისაა, რომ გამუდმებით მსჯელობთ უსაფრთხოებაზე და იმაზე, თუ რა უნდა მოუხერხოთ სხვა ქვეყნებიდან დევნილ ადამიანებს. მაგრამ არასოდეს არ განვიხილოთ, რატომ ტოვებენ ეს ადამიანები საკუთარ ქვეყნებს. მე მგონია, რომ ეს არის სწორედ ამ პრობლემის გასაღები. თუ ადგილზე არ შევცვლით ვითარებას, შედეგი არ იქნება. სულ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ არც ერთი ადამიანი მიზაზების გარეშე სამშობლოს არ ტოვებს. მას ამისთვის აქვს სერიოზული მიზაზები.
ულა ჯელპკეს ინფორმაციით, გერმანიის მთავრობის მიერ გამკაცრებული პოლიტიკის შედეგია ის, რომ ბოლო წლების განმავლობაში მიგრანტებმაც შეცვალეს თავიანთი მარშრუტი და გერმანიის ნაცვლად ფინეთსა და შვეციაში ჩადიან. ეს სტატისტიკა ჯერჯერობით არ ვრცელდება ქართველებზე, რომელთათვისაც გერმანია კვლავ რჩება იმ ქვეყნად, სადაც წასვლის სურვილი ჯერ კიდევ ბევრს აქვს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორიოდე დღის წინ გაგაცანით საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები, რომლებიც ასახავდა რუსეთის დამოკიდებულებას შეერთებული შტატების, ევროკავშირის, უკრაინისა და საქართველოს მიმართ. შეგახსენებთ, რომ ყველაზე უარყოფითი შეფასება საქართველოს მიმართ გამოითქვა. ამ ქვეყნისადმი ძირითადად ცუდი ან ძალიან ცუდი დამოკიდებულება აქვს რუსეთის გამოკითხულ მკვიდრთა 63%. ყოველ შემთხვევაში ეს აჩვენა წარმომადგენლობითმა გამოკითხვამ, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია ლევადას ცენტრმა ჩაატარა გასულ თვეში 17-დან 20 ივლისამდე. დღეს საზოგადოებრივი აზრის კიდევ ორი გამოკითხვის შედეგებს გაგაცნობთ. ეს ორიც რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობას ასახავს. მარიამ ჭიაურელმა სცადა მათ შედეგებში გარკვევა.
რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში შარშანდელი ომი, რომ ერთ-ერთი საგვანძო, ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული მოვლენა, თვითონის გარდა მისი შედეგებითაც ჩანს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციით, ორი რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარებით, ორ სახელმწიფო შორის დიპლომატიური ურთიერთობის შეწყვეტით. და ჩანს მკვეთრი ცვლილებით რუსეთისადმი საქართველოს მკვიდრთა დამოკიდებულებაშიც. ეს ცვლილება ასახულია გამოკვლევაში, რომელიც შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულმა გელოპის ორგანიზაციამ ჩაატარა. ორგანიზაცია 1958 წელს დაარსებული ჯორჯ გელოპის მიერ რამდენიმე მიმართულებით აწარმოებს კვლევას, თუმცა ზოგადად ყველაზე ცნობილია მისი საქმიანობა საზოგადოებრივი აზრის კვლევის სფეროში. აი რა გითხრა ნელი იესიპოვამ, რუსეთ საქართველოს ურთიერთობაზე ჩატარებული კვლევის თანაავტორმა.
In Georgia for 4 years, from the very first year we ask questions.
საქართველოში 4 წელია, პირველივე წლიდან როცა იკვლევა დაიწყეთ, სვამთ შემდეგ შეკითხვას. არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობაზე. თუ შეიძლება გითხარით, რომელს იზიარებთ შემდეგი მოსაზრებებიდან? გამოკითხულებს შეუძლიათ ერთ-ერთის არჩევა სულ 3-დან. პირველია, საქართველოს ნებისმიერ შემთხვევაში კარგი ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს რუსეთთან. მეორე, საქართველოს ძალიან პრინციპული ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს რუსეთთან და მესამე, საქართველოს უნდა გაწყვიტოს რუსეთთან ურთიერთობა. საქართველოში იმათი რიცხვი, ვინც ფიქრობს, რომ მათ ქვეყანას აუცილებლად კარგი ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს რუსეთთან, იზრდებოდა. 2006 წელს იყო 53, 2007-ში 49, 2008-ში კი 64.
64%.
სარეკორდო 64%, რომელიც რუსეთთან ნებისმიერ შემთხვევაში კარგ ურთიერთობას ემხრობოდა, შარშან ივლისში აღირიცხა მიუხედავად დაძაბულობის გამწვავებისა. მომდევნო თვის ომმა კი, როგორც ჩანს, გარდატეხა მოიტანა. საქართველოში წელს მაისში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით 64% 47%-ამდე შემცირდა. შესაბამისად გაიზარდა იმ პირთა რაოდენობა, ვისი აზრითაც საქართველოს ძალიან პრინციპული პოზიცია უნდა ჰქონდეს რუსეთთან მიმართებით. ასე ფიქრობს გამოკითხულების 27%, შარშანდელი 21%-ისგან განსხვავებით. და კიდევ 5%-ამდე გაიზარდა იმ პირთა რიცხვი, ვისი აზრითაც რუსეთთან ურთიერთობა საერთოდ უნდა შეწყდეს. შარშან ასე ფიქრობდა სულ 1%. მთლიანობაში რაც უნდა მკვეთრი იყოს ცვლილება რუსეთისადმი დამოკიდებულებაში, ქართველების უმრავლესობა მაინც კარგი ურთიერთობის მომხრეა. ომის მიუხედავად, მეტიც, იმ ქვეყნებს შორის, რომლებთანაც გამოკითხულები საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ურთიერთობას ისურვებენ დსთ სახელმწიფოებიდან, კვლავაც რუსეთი ლიდერობს 25%. რა არის ამის მიზეზი? შევეკითხეთ გელაპის წარმომადგენელს.
First of all, historically these two nations are very connected.
პირველ რიგში ამ ორ ერთ მჭიდრო ისტორიული კავშირები აქვს და ეკონომიკური თვალსაზრისით საქართველომ ბევრი დაკარგა რუსეთთან ურთიერთობის გაუარესების შედეგად და ხალხი ამას გრძნობს. ამას ემატება ის გარემოება, რომ რუსეთში ბევრი ქართველი ცხოვრობს, ბევრი ქართველია სამუშაოდ ჩასული. საქართველო ეკონომიკურად დამოკიდებულია რუსეთზე. ამ საკითხის ემოციური მხარე რომ დავიწყოთ კიდეც.
Even if you forget about emotional side of it.
რუსეთში გაცილებით უფრო თავშეკავებული დამოკიდებულება მსხვავდება საქართველოს მიმართ. ყოველ შემთხვევაში წელს ივნისში ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ რუსეთის მკვიდრთა სულ 15% ემხრობა საქართველოსთან ნებისმიერ შემთხვევაში კარგ ურთიერთობას. უმრავლესობა მიზანშეტონილად მიიჩნევს ძალიან პრინციპულ პოზიციას, ხოლო 10% საქართველოსთან ურთიერთობის შეწყვეტას.
Explanation can be that Russia is
ამის ახსნა იმით შეიძლება, რომ რუსეთი ძლიერის პოზიციაშია და სავარაუდოდ ეკონომიკურად ნაკლებს კარგავს ვიდრე საქართველო, თუ ურთიერთობას ბოლო მოეღო. რუსები საქართველოში არ ჩადიან სამუშაო საძიებლად და რუსეთს ეკონომიკური ურთიერთობები აქვს ბევრ სხვა ქვეყანასთან.
ამ ბევრ სხვა ქვეყანას რაც შეეხება შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან ახლო ურთიერთობის მხარდაჭერამ, მკვეთრად იმატა საქართველოში აგვისტოს ომის შემდეგ. თუ შარშან ივნისში გამოკითხულების სულ 11% ფიქრობდა, რომ საქართველოს მჭიდრო ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს შეერთებულ შტატებთან, თუნდაც რუსეთთან ურთიერთობის საზიანოდ, ეს 11% წელს 24-მდე გაიზარდა. ამ და ბევრ სხვა ინფორმაცია შეგიძლიათ გაეცნოთ გელაპის პუბლიკაციაში, რომელიც 12 აგვისტოს გამოქვეყნდა. 12 აგვისტოსვე კიდევ ერთმა ორგანიზაციამ, სრულიად რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელმა ცენტრმა, აბრევიატურით ციომ, წარმოადგინა თავისი კვლევის შედეგები. მონაცემები იმის თაობაზე, თუ ჯერ ერთი როგორია რუსეთის მკვიდრთა დამოკიდებულება საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ და მეორე, როგორ ფასდება რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის გაუმჯობესების პერსპექტივა. ჩვენ მოსკოვში დაურეკეთ ამ ორგანიზაციის პოლიტიკური კვლევის განყოფილების დირექტორ სტეპან ლვოვს და მას ვთხოვეთ გამოკითხვის მთავარი შედეგების მიმოხილვა. აქვე ვიტყვი, გამოკითხვა 25-26 ივლისს ჩატარდა.
Подавляющее большинство россиян, 79%, сегодня считают, что
რუსეთის მკვიდრთა დიდი უმრავლესობა 79% მიიჩნევს, რომ საქართველოს იმსახურებს უფრო ღირსეულ პრეზიდენტს ვიდრე მიხეილ სააკაშვილია. გამოკითხულთა 11% ფიქრობს, რომ ქართველი ხალხის არჩევანისადმი უარყოფითი დამოკიდებულებაც რომ კონდეს, მაინც პატივს სცემს ამარჩევანს, ქართველების არჩევანს. და გამოკითხულთა მხოლოდ 2% გამოხატავს პატივისცემასა და სიმპათიას პრეზიდენტ სააკაშვილის მიმართ.
выражает уважение, симпатию президенту Саакашвили.
ეს მონაცემები აჩვენებს საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი ცენტრის წარმომადგენლის განმარტებით, რომ ბოლო 5 წლის მანძილზე, ანუ მას მერე, რაც სააკაშვილისადმი დამოკიდებულების საკითხზე გამოკითხვა ჩატარდა 2004 წელს, შეფასება მკვეთრადაა გაუარესებული.
Если 4, вернее 5 лет назад
თუ 4, უბრალოდ 5 წლის წინ მოსაზრებას, რომ სააკაშვილის მართლობის პირობებში შესაძლებელია რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის გაუმჯობესება, იზიარებდა გამოკითხულთა მესამედი, ახლა 78% ფიქრობს, რომ სააკაშვილის მართლობისას ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობაში კარგი შედეგი არ იქნება.
რუსეთში სააკაშვილის ადმინ დამოკიდებულების გასარკვევად გამოკითხვის წელს ივლისში ჩატარება საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელმა ცენტრმა ცხადია, რატომ მიიჩნია საჭიროდ რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის წლის თავთან დაკავშირებით. ჩვენ ამ ცენტრის პოლიტიკური კვლევის განყოფილების დირექტორ სტეპან ლვოვს ვკითხეთ, რამდენად განსაზღვრავს რუსეთის მკვიდრთა დამოკიდებულებას მას მედია.
В России, естественно, есть определённое влияние средств массовой информации.
Русачи бунებრივია გარკვეულ გავლენას ახდენს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, მაგრამ ჩვენ მაინც დარწმუნებული ვართ, რომ რუსეთის მკვიდრთა უმრავლესობა დამოუკიდებლად აკეთებს დასკვნებს და რომ მათ დამოუკიდებელი აზრი აქვთ. დიდი იმედი გვაქვს, რომ რუსეთში ჯერ არ დაიწყებიათ ის დრო, როცა იყო რკინის ფარდა, როცა იზღუდებოდა სიტყვის თავისუფლება. ჩემი აზრით, მათ ჯერ კიდევ შეუძლიათ დამოუკიდებლად აზროვნება და ასეთი სავსებით გააზრებული დასკვნებისა და გადაწყვეტილებების მიღება.
выводы и решения.
დამოუკიდებელია თუ არა დასკვნები, რომლებიც რუსეთის მკვიდრთ გამოაქვს საქართველოსთან ურთიერთობის პერსპექტივაზე, არც თუ სახარბიელოა. და ეს არ მარტო სააკაშვილისადმი, უმეტესად უარყოფითი დამოკიდებულების გამო. იმ გამოკითხულებიდანაც კი, ვინც პატივსცემს ქართველების არჩევანს, ანუ მისახებად მიაჩნია სააკაშვილის პრეზიდენტობა, 44% ვერ ხედავს საქართველოს რუსეთის მეგობრობის პერსპექტივას. და ეს, როგორც ცენტრის წარმომადგენელი ერწმუნება, ქართული ხალხის ადმინკეთილ განწყობის მიუხედავად.
ჩვენი არაერთი სხვა გამოკვლევა ადასტურებს იმას, რომ რუსებს პრინციპში გულთბილი დამოკიდებულება აქვთ საქართველოსა და ქართველების მიმართ. მას სულიერად თუ კულტურული კავშირებით ახლობელ ხალხად მიიჩნევს. პრინციპში ქართველებისთვის ცუდი არაფერი უსურვიათ და სავარაუდოდ არც არასოდეს უსურვებენ.
ამბობს სტეპან ლვოვი, სრულიად რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი ცენტრის თანამშრომელი, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა. ამ საუბარში ლვოვმა გამოთქვა შეფასება, რომ რუსების დიდი ნაწილი, როგორც ჩანს, საქართველოს პრეზიდენტს მიიჩნევს ერთგვარ ბარიერად ორი ხალხის დაახლოების გზაზე. ჩვენ საპასუხოდ ვცადეთ სახელდახელო გამოკითხვით, ზოგადი შთაბეჭდილება მაინც შეგვექმნა იმაზე, თუ რას ფიქრობენ საქართველოში რუსეთის ხელმძღვანელებზე. თბილისში რამდენიმე ადამიანს მივმართეთ შეკითხვით, შესაძლებლად მიაჩნიათ თუ არა საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის გაუმჯობესება რუსეთის ამჟამინდელი ხელისუფლების პუტინისა და მედვედევის მართველობის პირობებში.
არამგონი, ისეთი აზროვნების ხალხია, რომ არ გამოარა.
პუტინთან, რომელიც გუშინ ჩავიდა და ბაგაფშირო სტუმრობდა, და ასევე ოსეთში ბატონი მედვედევი. ამ ფონზე მათთან ყოველნაირი მოლაპარაკებას აზრია.
კარგი არასდროს არ ყოფილა მეთქი, ყოველთვის ამწიოკებელი საქართველოს იყო რუსეთში. აბა გაიხსენეთ ადრიელი რამდენი ეგზეკუციები, რამდენი გაცინბირებაო, რამდენი რა ვიცი, რუსები რომ ჩვენი ქვეყნის დაუძინებელი მტერია, მას არ უნდა ლაპარაკი.
არამგონი, პირველ რიგში ჩვენი ხელისუფლების პირობებში არ შეიძლება მაგის გაკეთება.
ავიცი. რუსეთზე ძალიან აწყენი ვარ და ახლა ეს საერთოდ იცხოვრო. და ძალიან არ მინდა ეგ წასვლა.
ვერ ვიტყვი რაღაცა პროგრესულს ხედავ. ამ პირობებში ჯერჯერობით რაღაცა ისეთი გზა ჯერჯერობით ვერ ხედავ ვერანაირ პროგრესს ურთიერთობებში და ახლა მომავალში ვერ ხედავ ყოველ შემთხვევაში.
არ ამგონია. იმიტომ რომ ჩვენი სახელმწიფო პოლიტიკური კურსიც არ ეთანხმება, ანუ არაშეთავსებადია რა. ჩემი აზრით არა.
როგორც კატადა თავგვეგრევიან გადაკიდებული, როგორ უნდა მოხდეს? არ არსებობს რა. არ უყურებ თქვენ ტელევიზორს, მე ყოველდღე უყურებ. არ არსებობს ეგეთი რამე, რომ ერთმანეთთან ახლო იყოს.
ასე ფიქრობენ თბილისელები რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების გაუმჯობესების პერსპექტივებზე ამჟამინდელი მთავრობების პირობებში. დასრულდა მეათე სტუდია, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.4 სიხშირეზე. რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.